ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი. მისი დღევანდელი დღე და არც თუ შორეული წარსული. გადაცემაში ჩემი ალტერნატივა. როგორ ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ეს მუსიკალური ჟანრი ქართულ ანდერგრაუნდში და როგორია ალტერნატიული სცენა დღეს? დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა რადიო აჯარის ეთერში. FM 104.5.
მოგესალმებით, რადიო აჯარის ეთერში უსმენთ გადაცემას ჩემი ალტერნატივა. დახლავართ დავით ჟორჟოლაძე, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი. დღევანდელ გამოშვებაში ხვდები თბილისელ მუსიკოს, ინსტრუმენტალისტს, კერძოდ კი ბას-გიტარისტს, კომპოზიციების ავტორს ირაკლი ზიბზიბაძეს, მეტსახელით ზიბო. ირაკლი როკ-მუსიკით არის დაკავებული გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან. მის მუსიკალურ ბიოგრაფიაზე თვალის გადევნებით ქართული როკ და მძიმე მუსიკის მნიშვნელოვან ეპოქას და მუსიკალური ჯგუფების ისტორიას ვეხებით. ირაკლი, სანამ ამ ისტორიის თითოეულ ეტაპზე და მასში შენს ჩართულობაზე მოყვები, მუსიკასთან შენი დაახლოება როგორ მოხდა, რამ განაპირობა, აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვე.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. განაპირობა, რა თქმა უნდა, დასალურმა მუსიკამ და დასალურმა ბენდებმა. კერძოდ ლედ ზეპელინი, პინკ ფლოიდი, ბლეკ საბათი, დიპ პარპლი და ასე შემდეგ კიდევ საკმაოდ ბევრი ბენდი და ანუ პირველი მოსმენა რო მოხდა ჩემი ასე ვთქვათ დასავლური მუსიკისა, ეს იყო პინკ ფლოიდის Dark Side of the Moon ალბომი. ძალიან გამიტაცა მაშინ, ვიყავი 9 წლის თუ რაღაცა იმს გავერა და 8-9 წლის ალბათ. და ინტენსიურად დავიწყე მე ამავე ჯგუფის და ასევე სხვა ჯგუფების გაცნობა, მოსმენა, რაღაც ბაბინებიანი მაგნიტოფონი მქონდა სახლში და უსმენდი და კვიმდენად გამიტაცა ამ ყველაფერმა, რომ 14 წლის ასაკში უკვე გამიჩნდა სურვილი, რომ მე თვითონ დამეკრა ეს მუსიკა, ასე ვთქვა და ну драми митацებდა машин ძალიან ну драмерობა მინდოდა და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ მეგობარმა შემომთავაზა რომ მე მაქვს დრამის სახშიო და გინდა გათხოვებო სარდაფში მიდევსო უბრალოდ და აიყენებო და ძალიან გამიხარდა და წამოვიღე ეს დრამი და მე და ჩემი ძმა ვისხედი და ესე ვარჩევდი დრამ პარტიებს ამ მუსიკის რომელიც ძალიან მოგწონდა რა და ერთი წელი დაახლოებით მომიწია ამ დრამთან მუშაობა და ძალიან მიყვარდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მივხვდი რომ ასე თანამედროვე მუსიკაში ამ ჭიდრო კავშირში არის დრამი ბას-გიტარასთან და რატომღაც ვიფიქრე რომ დრამერისთვის ალბათ სასარგებლო იქნება ის რომ ბასის ბას-გიტარაზე რაღაც წარმოდგენა მაინც რო კონდეს. ნაცადე ბასის რიფების გარჩევა უბრალო აკუსტიკურ გიტარაზე. მაშინ მივხვდი რომ ეს ინსტრუმენტი გაცილებით უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყო ჩემთან ვიდრე დრამი და თუმცა დრამი დღემდე ძალიან მიყვარს. მე მოხდა ისე რომ ცოცხალ კონცერტებზე მოხვდი იქ ნაზარეთი იყო ჩამოსული, იანგილანი იყო ჩამოსული, სიუზი კვატრო იყო ჩამოსული და აქ კონცერტები მისცა სპორტის სასახლეში და კიდე სხვა ბენდებიც, რუსული ბენდებიც იყვნენ და ეს პოსტსაბჭოური ქვეყნებიდან ჩამოსული ბენდები აკეთებდნენ ამ კონცერტებს და სულ აკვირდებოდი ბას-გიტარას და სხვათა შორის ქართული ივერიის კონცერტებზეც ბავშვობაში რომ დავდიოდით ხოლმე რაღაცა სულ მიტაცებდა ხოლმე ის რომ აი ვაკვირდებოდი ეს დრამის და ბასის ურთიერთობა როგორია და უფრო ბასისკენ გამიჩნდა უფრო მეტი ინტერესი და მე საბოლოო ჯამში მივედი მასწავლებელთან და ნუ დაახლოებით 2 თვე ვიარე იმ მასწავლებელთან, რომელმაც თავისი ბას-გიტარა მათხოვა სახში გავამატანა, ჩემზე ბედნიერი კაცი არისო მაშინ და იმაზე მეცადინეობდი და მე ჩემიც ვიყიდე უკვე. რუსთავში წავედი მახსოვს სპეციალურად მაგ ინსტრუმენტის საყიდლად და ნაცნობობით დახლქვეშ მომყიდეს ეს ინსტრუმენტი 400 მანეთად თუ რაღაც ეგეთი ის იყო და ხოდა ნუ ჩემი ინსტრუმენტიც გამიჩნდა მე და ნუ აი ეს დრამიც მედგა, ბასიც მქონდა სახში, ნუ რა თქმა უნდა იქ მეზობლებთან რაღაც კონფლიქტებიც ხდებოდა, იმიტომ რომ ხმაურობდი ძალიან. ხო და ნუ რაღაც საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდი რომ აი ბას გიტარა უფრო უნდა აქეთკენ წავსულიყავით. ხო და აი ნუ რა ვიცი ესეთი პატარა ისტორია აქვს ამას თუ როგორ დავინტერესდი და როგორ მოხდა ასე ვთქვათ ჩემი მუსიკოსად დაბადება ასე ვთქვათ.
შენი ძმა ახსენე ამ თხრობისას დათო.
კი დათო.
რომელიც სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან აღარ არის. ის საკმაოდ ახალგაზრდა გარდაიცვალა. დათო შენზე უფროსი იყო რა?
ჩემზე უფროსი იყო 3 წლით, კი.
როგორც მახსოვს, თავიდან თქვენ რამდენიმე ჯგუფში ერთად უკრავდით.
კი, ერთად დავიწყეთ, აი ზეგან როგორც ვახსენე, მე რო ბასის განხრით წავედი, ასე ვთქვათ და ბასისტად ჩამოყალიბება დავიწყე, ჩემი ძმა დრამერად დარჩა. და ნუ იყო რაღაც რამოდენიმე ბენდი ისეთი სადაც ერთად უკრავდით. ნუ აი სუ პირველი ბენდი რომელიც ჩამოვაყალიბეთ, ეხა ვიქ პირობითად დავარქვით სახელი აიდოლი, მაგრამ აიდოლ, მაგრამ ეს სახელი ასე ვთქვათ ძალიან პირობითი იყო, იმიტომ რომ ამ ბენდს ცოცხალი კონცერტი არ ქონია, უბრალოდ რეპეტიციობდით და რაღაც სხვის კომპოზიციებს ვარჩევდით და იმებს უკრავდით. აი მანდაც ჩემს მასთან ერთად უკრავდი. მერე Passion Stage იყო ესეთი, 95-ში ჩამოყალიბდა, 99-ამდე არსებობდა, იქაც ჩემი ძმა იყო დრამერი და ნუ მერე მძიმე ჯვარში მოღვაწეობდა.
ჯგუფი Idol რამიმართულების იყო?
ეს უფრო რაღაც ინსტრუმენტული ბენდი იყო, ასე ვთქვათ, ანუ ვოკალისტი არ გვყავდა ჩვენ იქ და ვეძებდით ამ ვოკალისტს და საბოლოო ჯამში ისე დაიშალა, რომ ვერც ნახეთ ეს ვოკალისტი.
და დაცოს და შენს გარდა ვინ იყო კიდევ ჯგუფში?
ა მიშა ჩეკურიშვილი, იყო გიტარისტი, რომელიც ახლა ამერიკაში ცხოვრობს.
გამოდის რომ ამ თქვენს ტრიოზე დაფუძნდა მოგვიანებით შექმნილი Passion Stage.
Passion Stage-ში ნუ მე ვიყავი, ჩემი ძმა იყო, ლევან ბეიტრიშვილი იყო ვოკალზე და მიშა ჩეკურიშვილი იყო ასევე გიტარაზე. Passion Stage-ში ქონდა საკუთარი სიმღერები, ლაივ კონცერტებიც საკმაოდ ესეთი იყო, მაშინ 90-იანებში, რატომღაც უფრო ბარების და ფაბების ასე ვთქვათ კულტურა იმდანაც არ იყო, რამდენადაც აი უნივერსიტეტის და კეპეის დარბაზებში და ფილარმონიაში ასე რაღაც კონცერტები ხშირად ტარდებოდა და აი ეს კონცერტებზე, ეს ფესტივალებზე გამოდიოდით, უკრავდით.
სტუდიური ჩანაწერი ამ ჯგუფის სამწუხაროდ არ გვაქვს, თუმცა ცოცხალი კონცერტის ვიდეო ჩანაწერიდან აღებული ნაწყვეტის მოსმენა შეგვიძლია. სპორტის სასახლეში შედგა ეს კონცერტი 1986 წელს. ახსენებით ჩვენ ქრონოლოგიურად ცოტა უკანვიხევთ, რადგანაც ეს ჯგუფი Stonehenge Passion Stage-ამდე ადრე არსებობდა, ხო ასე?
კი, Stonehenge უფრო მანამდელია, ანუ 91-დან 93-ამდე იყო, ნუ 2 წელიწად ნახევარი დაახლოებით აი ესეთი პერიოდით არსებობდა. ნუ ეს ერთ-ერთი ჩემი პირველი ბენდია, მაშინ მე 19 წლის ვიყავი მაგათა რომ მივედი და
ზაზა ნარსია იყო ამ ჯგუფის სოლო გიტარისტი, როგორც მახსოვს.
კი. ვოკალზე იყო სერგო ოგანოვი და დრამერი იყო ნიკა რუხაძე. თავდოროზე მუშაობდა ეს ბენდი, ქავერებს რეპეტიციაზე თუ რაღაცებს დაუკრავდით ხოლმე ქავერებს, ისე რომ და კონცერტები ფაქტობრივად ამ ბენდს არ ქონია, რა ვიცი, სამწუხაროა, იმიტომ რომ რაღაც გაუგებრობები იყო ხოლმე ყოველთვის, რაღაც უთანხმოებები იყო ხოლმე რაღაცები და არ შედგა ისე, რომ ეს ბენდი რაღაცნაირად ლაივ კონცერტებზე გასულიყო და ცოცხლად შეესრულებინა სიმღერები, რომელსაც რეპეტიციებზე ვაკეთებდით და თუმცა ჩანაწერები, რამოდენიმე სიმღერის ჩაწერა მოახერხეთ. იგი ორი ცალი გენა მამედოვის სტუდიაში ჩაიწერა და ორი მელოდიაში, რომელიც სამწუხაროდ დაანგრიეს და აღარ არსებობს.
დაშლის შემდეგ ვინ დარჩა მუსიკაში?
დრამერმა გააგზელა და მე. დრამერმა უფრო ესეთ ძიმე მუსიკაში გააგზელა თავისი მოღვაწეობა, უკრავდა სხვადასხვა ბენდებში, ანუ ბლეკ მეტალ ბენდებში და დეს მეტალ ბენდებში და ესეთ ბენდებში უკრავდა. ძალიან ბევრ ბენდებს ეხმარებოდა ჩაწერებში და ეხლაც ასეა, ეხლაც უკრავს ხოლმე და ესე ეხლაც ეხმარება ხოლმე სხვადასხვა ბენდებს.
ჩენს, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ CV-ს ქრონოლოგიურად თუ მიყვებით, მომდევნოა ჯგუფი Double Cross.
კი, Double Cross იყო ესეთი ბენდი, ეს იყო აი ზუსტად Stonehenge-ის მერე უკვე 93-დან 95-მდე.
აი ინფორმაციის დეფიციტის ფონზე იმ პერიოდის ქართული ჯგუფების შესახებ, გავარკვიე რომ ეს ჯგუფი სახელწოდებით Condensation ჩენს მისვლამდეც არსებობდა და მოსკოვის მეტალ ფესტივალზეც მიუღია მონაწილეობა.
აა, ხო, აი მოსკოვში ესენი იყვნენ, ოღონ იყვნენ სანამ მე მივიდოდი.
და შემადგენლობაც რო გაიხსენოთ. ირაკლი ხუციშვილი მახსოვს მე.
კი, აი ირაკლი ხუციშვილი უკრავდა ბასზე ზუსტად. მაშინ სანდრო სადაღაშვილი იყო გიტარისტი, თორნიკე გორდაძე იყო დრამერი და ვოკალზე ყავდა ჩვენზე გაცილებით უფროსი იყო. მაშინ გოგა იორამაშვილი იყო ვოკალზე და ზუსტად ეგრე იყო, რომ ესე იგი აი მოსკოვიდან რო დაბრუნდნენ, ირაკლი ხუციშვილი უკრავდა ბასზე და ამ დროს ირაკლი გიტარისტია ზოგადად და გადაწყვიტეს რომ ბასისტი მოეყვანათ და ირაკლი გიტარაზე გიტარა აეღო ისე ხელში და ეს ბენდი ორ გიტარისტიანი ბენდი ყოფილიყო და ესე ჩამოყალიბდა. მე როცა დამეძახეს ირაკლიმ, უკვე ირაკლიმ და სანდრომ ორივე გიტარის ფუნქციას ასრულებდა და უფრო გამდიდრდა ბენდი და უფრო დამძიმდა კიდევაც და უფრო ჟღერადობაც უფრო ესეთი სუყე გახდა და ყველაფერი და ნუ გაამართლა მაგან და
Double Cross-იც ინგლისურენოვანი ჯგუფი იყო, ხო?
კი, Double Cross-ი ინგლისურენოვანი იყო, გიტარისტი წერდა ტექსტებს, ყველა ტექსტი მაგისია. და სხვადასხვა კარგ ტექსტებს წერდა სანდრო სადაღაშვილი.
ეს რეპერტუარი ამ ჯგუფის შემთხვევაშიც სტუდიური ჩანაწერის სახით არ შემოჩენილა და ეს ნაწყვეტი იმდროინდელი ერთ-ერთი სატელევიზიო გადაცემის მსვლელობისას გაკეთებული ცოცხალი შესრულების ჩანაწერია. მუსიკის დახასიათებაც ესე ზეპირად უძებს. რა მიმართულების ჯგუფი იყო Double Cross?
ანუ ეს ბენდი მძიმე მეტალი იყო, მაგრამ ხა ჩვენთან მაშინ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო და ვაკუუმი იყო, ასე ვთქვათ, და ამ მიმართულებას ჩვენ ტრეშ მეტალს ვეძახდით. მაგრამ მერე უკვე 2000-იანების მერე რო გაიხსნა ეს ყველაფერი, ინტერნეტი გაჩნდა და ინფორმაცია წამოვიდა იმავე რაოდენობით, რაც მსოფლიოში არსებობს, მივხვდით, რომ ეს ტრეშ მეტალი არ იყო, ეს იყო უფრო პროგრესივ მეტალი იყო, უფრო, იმიტომ რომ იქ ისეთი კომპოზიციები იყო, რომ ძალიან ბევრი თემა ფიგურირებდა, ბევრი სხვადასხვა თემა ფიგურირებდა თითოეულ სიმღერაში და აი ესეთი სხვადასხვა თვლებში და გადასვლები და ტემპები და ნუ რა ვიცი, და ფაქტობრივად პროგრესივიც ეგ არის.
შემდეგი ჯგუფი, თუ სწორად მიყვევი ქრონოლოგიას, არის Sky End.
აჰა. ხო, ანუ Skyend-ი აი ზუსტად იმ Double Cross-ის პერიოდში პარალელურად Skyend-იც არსებობდა, ანუ იმათ ბასისტი ყავდა, თავისი ბასისტი დათონ ემსიძველიძე, რომელიც ბასზე უკრავდა მან და მერე წავიდა მოსკოვში საცხოვრებლად და ანუ ფაქტობრივად ბენდი დაიშალა, იმიტომ რომ მერე ვოკალისტიც წაყვა, ისინი მოსკოვში გადავიდნენ საცხოვრებლად. დათო კალანდაძე იყო ვოკალისტი და ну драмери და გიტარისტი დარჩნენ აქ, ძმები არიან, პატა და სერგი ლეჟავები. ну ეს ბენდი გაჩერდა და მე ისე მოხდა, რომ ну Double Cross-იც რო დაიშალა, მე უკვე რაღაცნაირად წამოვიდა პერიოდი, აი როგორ თქვა, რაღაც დიდი გუნდივით, რაღაც ჰიპების გუნდივით შევიკარით, რაღაც მუსიკოსები, მხატვრები, რა ვიცი, ბევრი ვიყავით იქ, აი პოეტები და კინორეჟისორები და ესეთი, ანუ ერთი თაობის ხალხი თითქმის და აი ესე რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყავით ხოლმე, რაღაც ურთიერთობა ჩამოყალიბდა კარგი და ასე შემდეგ და იქ იყვნენ ზუსტად აი ეს Skyend-ის დრამერის და გიტარისტიც და რაღაც დავახლოვდით მათთან და მერე გაჩნდა ესეთი იდეა, რომ ეს ბენდი აღდგენილიყო და დაუშვათ ვოკალისტი გვენახა სხვა ვინმე და ბასისტად მე მივედი, ასე ვთქვათ, ჩემი ინიციატივა იყო ამ ბენდის აღდგენა და ნახეთ ესეთი ვოკალისტი ჩვენი მეგობარი ბესო გეჯაძე. გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეგზელებინა Skyend-ი და აღვადგინეთ ის ძველი სიმღერები, გავაკეთეთ ახალი სიმღერები და ამასობაში უკვე კლუბი UR-იც ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, და იმ კლუბში, კლუბი UR-ში ვაკეთებდით ხოლმე ამ ცოცხალ კონცერტებს, რამოდენიმე ჯერ სპორტის სასახლეშიც დაუკარით, რაღაც სხვა ფესტივალებზე, მაგრამ ძირითადად უფრო ამ კლუბში UR-ში უკრავდით ხოლმე, ასე ვთქვათ, ახალი განახლებული Skyend-ით.
სწორედ მან კლუბ UR-ში მოვისმინე ეს ჯგუფი მე პირველად.
კი, კი, მან კონდა ჩვენ სარეპეტიციო ბაზაც და მან აღდგა ეგ ბენდი, ასე ვთქვათ, და მან ვიყავით ხოლმე და კონცერტებსაც მან ვატარებდით.
კლუბ UR-ს გვერდს რომ ვერაულით, შენთან საუბრისას ეს ცხადია. ეს იმ დროის ერთ-ერთი ცირერიცხოვან ოაზისთაგანი იყო თანამედროვე მუსიკით, ხელოვნებით თუ აზროვნებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის.
ჩვენ ახლა იქ UR-ში 90-იანებში რასაც ვაკეთებდით, 4 მეგობარი ვიყავით. აი ბენდების რეპეტიციები, კონცერტები, პერფორმანსებიც იმართებოდა, პოეზიის საღამოებიც, ანუ სრული ანდერგრაუნდი იყო. ეს ამ ყველაფერმა რო ჩაიარა, უკვე მერე წლები რო გავიდა და ნუ UR-ის დაიხურა, მერე წლები გავიდა, უკვე ასაკში შევედი და რაღაცა. მერე მივხვდით იმას, რომ თურმე პარალელურად ვაკეთებდით ისეთ საქმეს, რომელზეც საერთოდ არ ფიქრობდით იმ მომენტში. ძველი თაობის და ახალი თაობის შემაერთებელი ხიდის ფუნქცია შეასრულა. ანუ მუსიკალურ, ანუ 90-იანები როგორი მძიმე პერიოდი იყო, ხო, გვახსოვს და რაღაცნაირად წვეტა არ მოხდა ძველი თაობის მუსიკოსებს და ახალ თაობის მუსიკოსებს შორის. და ბევრი სხვადასხვა შეგნების ხალხი და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულების ხალხი, რომელსაც საერთოდ კავშირი არ ქონდა ამას, ეგეთებიც მოხდნენ იქ და აღმოაჩინეს, რომ თურმე რაღაცა კიდე სხვა ხდება საინტერესო ამ ცხოვრებაში, რომელიც არ წარმოედგინათ, რომ ეს ხდებოდა. და ბევრმა ცხოვრების წესი შეცვალა, წარმოედგინა და უფრო რაღაც ინტერესიანი გახადა საკუთარი ცხოვრება და რაღაც აი ესეთი დიდი და კარგი რაღაცა გაუკეთებია ჩვენ და უნებურად ამ კლუბს.
შენ შემდეგ ერთ-ერთი შენი ჯგუფის სახელში, ასე ვთქვათ, აცოცხლებდი ამ კლუბს. თუ მის იდეას.
კი. ეს იუარი კლუბი როცა დაიხურა 2000-ში დაიხურა. სულ მქონდა ეს იდეა რომ ეს კლუბი აღმედგინა და ისე როკ კლუბი ყოფილიყო, რომ გაგრძელებულიყო ეს და თავის საქმე გაეკეთებინა და კონცერტები ჩატარებულიყო და ასე შემდეგ და ნუ რა ვიცი მარტო ვერიზავ ასეთ დიდ საქმეს და ხარიც დიდათ არავინ არ ამიბა, არ ვიცი ეს მიზეზი რა იყო, ალბათ ფინანსები ან რაღაცა სხვა, არ ვიცი და ანუ არ გამოვიდა ის რომ ისევ კლუბი აღდგენილიყო და ერთ-ერთი ჯგუფი რომელიც ჩამოაყალიბეთ მე და ჩემმა მეგობარმა ჯგუფს მაინც დავარქვა თქო იუარი და მოკეთ აი კლუბის იდეით დავარქვით ამ ბენდსაც იუარი ანუ იუარი ეს 200-ა იუ და არ მაგრამ ნუ გამოითქმის და ჟღერს ისე როგორც შენ ხარ ანუ კლუბის შემთხვევაში ესეთი დევიზივი თქონდა რომ აი ვინ ხარ შენ მოდი და აჩვენე სხვას ვინ ხარ ანუ შენ ხარ ბენდის შემთხვევაში ესეთი სლოგანები თქონდა რაღაცა კარგად მოგვაფიქრდა მაშინ we are because you are ანუ ჩვენ ვართ იმიტომ რომ თქვენ ხართ და ეს რაღაც ესეთი ამას კონცერტებზე სულ ვაჟღერებდით ხოლმე ამას და შენ ხარ ერქვა ბენდს რა ფაქტობრივად შენ ვინც ხარ ის ვართ ჩვენც რაღაცა ესეთი ის კონდა დათვირთვა.
დასაგებია. ჯგუფ UARS, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევხებით, ქვემოთ ახლა კი ქრონოლოგიას რომ მივყვეთ, Sky End-ის შემდეგ შენს მუსიკალურ ბიოგრაფიაში ჩნდება სახელი ბერმუხა.
და ბერმუხაში, აი ცირ არის, მოდი ცოტა შორიდან რო ვთქვა, საქმე ის იყო, რომ რაღაც მომენტში გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემს მეზობლად 85 წელში გადმოვიდა ბაჭი კიტიაშვილი. და სულ მქონდა ხოლმე ურთიერთობა და ფაქტობრივად მაგის თვალწინ გავიზარდე და რო წამოვიზარდე უკვე რაღაცნაირად უკვე მცდელობები წამოვიდა იმისი, რომ მაგასთან დამეკრა, სახში რაღაცებს მასწავლიდა, რეპეტიციებდით, მეცადინეობდით, ისა ისა და საბოლოო ჯამში მივიდა იქამდე საქმე, რომ წლები რომ მომემატა უკვე ჩათვალა საჭიროდ და უკვე შესაძლებლად ჩათვალა რომ დაუშვათ მე ბენჩი დამეკრა და მითხრა ჩვენი ერთ დღეს რომ აი რაღაცა კონცერტებს ვაპირებო გასტროლების მსგავსი ანუ რამოდენიმე თბილისში უნდა ყოფილიყო და მე უკვე გასვლით და შენ უნდა დაუკრაო და ეს ჩვენთვის რა ვიცი რაღაც ძალიან რაღაცა ბედნიერად ჩავთვალე თავი და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი და а როცა მივედი იმ მომენტში ანუ ბაჭი კიტიაშვილი იყო გიტარისტი როგორც ვიცით დრამზე იყო კარი მომჭიანი ესეთი დრამერი იყო ძალიან ესეთი აი კლასიკური როკის დრამერი იყო ასე ვთქვათ ფაქტობრივად იყო ეს სამეული იყო ძირითადი რა ანუ და აი ამითი ასე ვთქვათ ნუ ამიტომ დავიწყე მე ჩემი ბერმუხა, ასე ვთქვათ, ანუ ეს იყო ხა ბერმუხა 64 წელში ჩამოყალიბდა წარმოვიდგინე. ჯეკიდე ის რაღაც დასავლური ბენდები როცა არ არსებობდა საერთოდ, რომელსაც ჩვენ უსმენდა ვიყავდა რაღაცა იმპერიის და რუს თავში. და 64-დან რა ვიცი იქ იმდენი ხალხი გამოიცვალა და ასე შემდეგ, ნუ ბაჩის ბენდი იყო ეს და უცვლელი იყო ბაჩი თვითონ, ხა ბაჩის ვინჩენს ვიდა იქ, მაგრამ სხვა დანარჩენები სულ იცვლებოდნენ, იცვლებოდნენ და აი მეც ხვდაწილად ბერმუხა ასე ვთქვათ ზუსტად აი ამ წლებში სადღაც 96-97-დან უკვე აი ეს ინტენსიურად დავიწყე ბერმუხასთან მუშაობა თუ მცდელობები ასე ვთქვათ მანამდეც იყო და ეს რაღაც მეცადინეობები და რეპეტიციები და ასე შემდეგ აი სამი კაცი იყო ძირითადად, მაგრამ თუ დაუშვათ რაღაც ისეთი კონცერტები ან ისეთი კომპოზიციები იყო შესასრულებელი, სადაც დაუშვათ კლავიშნიკი იყო საჭირო, კლავიშები ან ინსტრუმენტი, ან საყვირი, ან დაუშვათ მეორე გიტარისტი, ან ასე შემდეგ, ერთჯერადად ეძახდა ხოლმე სხვადასხვა მუსიკოსებს და დახმარებები იყო ხოლმე, ანუ ვოკალისტი როგორც ესეთი ანსამბლის ვოკალისტი არ ყავდა, იმიტომ რომ ბაჩის ძალიან ბევრი ქონდა ინსტრუმენტალური მუსიკა, კომპოზიციები და ნუ აი ამებს ვასრულებდით ხოლმე და თუ ეხა ქავერებზე იყო საუბარი და უშუალოდ სხვადასხვა აი ქრიმის სიმღერები და ბევრი და რეი ჩარლზი და ბევრი რაღაც ესეთი ქონდა გაკეთებული, უკვე სხვადასხვა ვოკალისტებს თავაზობდა ხოლმე და მოდიოდნენ და ისინი ინტერვიუებში ხოლმე ესე ერთჯერადად. Ну, если бы Бермухас, чем и Бермухас период, я всё так вот.
ბერმუხასთან პარალელურად ვაკის პარკში უკრავდი ასევე ზაზახუთში.
კი, ანუ პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა ბენდებში ვიყავი ხოლმე, მომიწია ესე რომ აი ორ ბენდში, სამ ბენდში მომიწია ხოლმე ხოქნა და საკმაოდ დაჭირთული რეჟიმია, მაგრამ ნუ ჩემთვის ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა მაშინ, იმიტომ რომ машин про ესეთ დასაქში ვიყავი რომ უფრო ენერგიული ხარ, უფრო მეც სწავლობ, უფრო მეც აკვირდები და უფრო მეტად ქაჩავ ამ ყველაფერს რა და ისუ მინდოდა ხოლმე რომ რა შეიძლება ბერ მუსიკოსებთან მქონოდა ურთიერთობა და ესეც იყო ხოლმე აი იყო რაღაც პერიოდები რომ სამ ბენჩი ერთად ვიყავი ხოლმე და იქ ცოტა დამღლელი კი იყო მაგრამ ნუ რა მექნა და აი ზუსტად მაშინ მოხდა ესე რომ 98-ში ზაზა ხუციშვილმა დამიძახა ვაკის პარკში. რო ბასისტი მჭირდებაო და თუ მოხვალო და მეც დავთანხმდი რა თქმა უნდა და ეს პირველი კონცერტი კლუბ იუარში გავაკეთე ზუსტად და რაღაცა კარგად ჩავჯექი ბენჩი რა და მე ახალი ალბომებიც გაკეთდა, ეს ალბომები მე ჩაიწერა, ცალკე პროექტებიც იყო, რაღაც თითო-თითო სინგლები ისინიც ჩაიწერა, გაკეთდა და 2000 წლამდე 2000 წელს წამოვედი ჯგუფიდან და ნუ ჩვენს მაგივრად მე მივიდა გიორგი სამსონაძე ბას.
რომელ ალბომზე მუშაობა თუ ჩაწერა დაემთხვა შენს იქ ყოფნას?
მე რომელი ალბომის ჩავწერე ვაგის პარკთან, ამ ალბომს ქვია მაღლა დაბლა. მაი ეგ ალბომი ჩავწერე თემურ ნიკოლაიშვილთან სტუდიაში. ну мере უკვე ეს ვაკის პარკი მეგობრებთან ერთად ეს უკვე ცალკეული სინგლები იყო ხოლმე რომელიც მერე ჩემს გარეშეც გაგძელდა ასე ვთქვათ რა და აი ბუხამბაზი გავაკეთეთ მაგალითად პოსტალიონის სიმღერა გავაკეთეთ კინოფილმიდან კიდე ისიც აი ესე ცალკეული სინგლებად იყო ხოლმე რაღაც ესეთი იდეები და ამებს წერდით ხოლმე
რა პერიოდამდე ცვართ მისულის 2000-ების დასაწყისი. მაგ დროს მედიის მხრიდან უფრო იყო ყურადღება როკ და მძიმე და ზოგადად მუსიკალური ჯგუფების მიმართ. შე როგორ გახსენდება ეს პერიოდი?
როგორც მახსოვს, მაშინ იყო ესეთი გადაცემა ცოცხალი ერქვა. აი ცოცხალზე ცოცხლად გამოდიოდნენ ბენდები და უკრავდნენ ცოცხალის შესრულებით, იქვე იწერებოდა რაღაცა. ნუ ეხა ხარისხი როგორი იყო, ამაზე მოვილაპარაკეთ, მაგრამ ხო ხდებოდა რაც თავარია, ხო? აი ესეც იყო ასე თუ ისე. Ну, რა ვიცი, ხა ჩაწერებს თუ ჩავთulit კიდე რეალიზაციად, რო ბენდები რო მოამზადებდნენ თავის სიმღერებს, მიდიოდნენ სტუდიაში წერდნენ და მე რადიოებთან ჰქონდათ ურთიერთობა და ერთ-ერთი პირველი რადიო, რომელიც 106 გაიხსნა, თუ არ ვცდები, პირველი FM რადიო ეგ იყო.
კი ბატონო, მანდაც ხშირად შევხვედრილვარ.
ხო, აი მანდ უკვე ჩანაწერები მიქონდათ ხოლმე, სტუდიური ჩანაწერები. და ну ისინიც ეთერში უშვებდნენ ხოლმე. სანამ FM რადიო გაიხსნებოდა, მანამდე იყო ესეთი რადიო გადაცემა როკი ნაშუაღამებს. დარეჯან გულიაშვილს მიყავდა ეს გადაცემა და აი ისიც გვაძლევდა მაგის საშუალებას, რომ არა მარტო დასავლური მუსიკა გაეშვა, არამედ ადგილობრივი ბენდებიც, ადგილობრივ ბენდებსაც მიქონდათ იქ ჩანაწერები და იმეებსაც უშვებდნენ ხოლმე ეთერში. ეს FM ეთერი არისო, ეს ქსელის რადიო იყო ჩვეულებრივი მაშინ ძველი.
ხო. ეს გადახვევა ახლა რისთვის გავაკეთე? პირველი სტერეოს ეთერში გადიოდა სტუდია მაესტროს გადაცემები და იქ ვიდეო კლიპების როტაციაში იყო სიმღერა, რომელსაც ჯგუფი Crossroad ასრულებდა. სადაც შენს უკრავდი.
კი, 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 2002-2003 აი წლებია.
აი ესე მივედით აი ჯგუფამდე, Crossroad. მოგიყევი მის შესახებ?
კი, მანდაც ეგრე მოხდა. ანუ როგორც ქაიენჩი უკვე დაშლილი იყო ეგ ბენდი და თვითონ თავის თავად მოხდა ისე, რომ იდეა გაჩნდა, რომ მოდი შევიკრიბოთ და ისე გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი და რეალურად ძველი Crossroad-დან გიტარისტი და ვოკალისტი დარჩნენ და დრამერი და ბასისტი ახლები მივედით და იმას ვქენით, ნუ აღვადგინეთ ეს და ეს სიმღერა დიაში კი ქონდათ ბიჭებს, მაგრამ ჩაწერილი არისო და ლაივებშიც ჯერ არისო შესრულებული და აი პირველი სიმღერა რაც გავაკეთეთ ეგ იყო ცრუ და მიქ თამარ კენჭოშვილი იყო თუ არ ვცდები სახელი და გვარი ვინც კლიპი გადაგვიღო პოსტბაზე. ეს სიმღერა გვაჯისთან ჩავწერეთ გიორგი ვაჯალაძესთან და მე კლიპის გადაგვიღეს და ამ პირო სტერეოზე რო გამოჩნდა ეს კლიპი, აი არ ველოდით ისეთი ისე აიტაცა ხალხმა ხელში და ისე მოეწონა ის, რომ აი დღემდე ძალიან უყვართ ეს სიმღერა.
ვოკალისტი აქ სოსო უძულაშვილი იყო, არა?
კი, Crossroad-ში თავიდან იყო, ანუ სოსო და მიშა გიტარისტი გიორგობიანი. აი მე ეგორნი დარჩნენ ძველი Crossroad-დან და ნუ მე და დრამერი მივედით. ზაზა იყო ცერცვაძე მაშინ ჩვენი დრამერი.
Crossroad-ის დაშლის შემდეგ ჩნდება ასეთი ჯგუფი Sons of the Sun, რომლის არსებობის შესახებ მე ცოტა მოგვიანებით გავიგე.
მე და ჩემმა მეგობარმა ნიკა ანდრულაძემ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროექტი დაგვეწყო. ანუ აქ მოხდა როგორ, ანუ თავიდან როგორც ესეთი ბენდი არ შეკრულა, ანუ დაიწყეთ პირდაპირ სტუდიური მუშაობა. ჩემთან სტუდიაში დავიწყეთ მუშაობა და ანუ სიმღერები თავის ტექსტებით უბრალოდ აი ჰარმონიები, ასე ვთქვათ, თავის ტექსტებით უკვე შეეძლო ნიკას მოეტანა და მერე ვისხედით და ანუ არანჟირებაზე ფიქრობდით, რა ვიცი, ღამეებს ვათენებდით იქ, დრამი როგორი უნდა ყოფილიყო, ბასი როგორი უნდა ყოფილიყო, გიტარების გაშლა ერთმანეთში და მელოდიური ხაზი და ასე შემდეგ, ვოკალი და ეს და ფაქტობრივად ისე გამოვიდა, რომ წლები ვიმუშავეთ ამაზე და ალბომი ჩავწერეთ მარტო მე და ნიკა ანდღულაძე. ალბომის სახე რომ მიეცა, უკვე დიზაინებზე ვფიქრობდით, იქ გავაკეთეთ კიდევაც რაღაცეები, ესე სულ რაღაც 100 ცალი დავდეთ და დაუბეჭდეთ ტირაჟი, რომ აი მაინც ყოფილიყო, იმიტომ რომ ხა იმის გაყიდვას და ეგეთ რაღაცას შედიდათ არ ვაპირებდით. ხო, და ეს რომ დასრულდა, მერე უკვე დრამერი და მეორე გიტარისტი მოვიყვანეთ ჩვენი მეგობრები. დათო ჩანგოშვილი იყო დრამზე, მიშა ჭელიძე იყო მეორე გიტარისტი და ავაჭერეთ ცოცხლადაც და ნუ იქ რაღაც ტელეშოუებშიც გამოვედით, კონცერტებზეც გამოვედით, რამოდენიმე კონდა და კარგი ბენდი იყო, ასე ვთქვათ რა. ნუ მერე მოხდა ისე, რომ რაღაც სხვადასხვა მიზნები გაჩნდა ბენჩი, ანუ საზვარგარეთ წასვლის თემა იყო და აი დრამერი წავიდა, თავისი სტუდია გააკეთა, მერე საზვარგარეთ წავიდა საცხოვრება. ნუ რაღაცა ესეთი რაღაც ცხოვრებისეულმა მიზეზებმა გააჩერა ეს ბენდი, ასე ვთქვათ და
შენ ახლა ახსენე სტუდია, ხმისჩამწერი სტუდია, რომელიცაც არაერთ მუსიკოსსა და ჯგუფს თან სხვადასხვა მიმართულებისას უსარგებლია.
კი,
ახლა უცებ ვინც მახსენდება, ერთ-ერთი იყო ტელესკოპი, ალბათ სწორედ ამ სტუდიის დამსახურებაა, რომ ამ ჯგუფის ჩანაწერები არსებობს დღეს.
უიმე იცი რამდენია, აი არ ვიცი, 2000 წლის მერე, ანუ 2000-ში რო ეს ცელობა რომ მქონდა და რაღაცა სახში წერდი, ანუ სახში მქონდა ეს სტუდია და იმდენი ბენდი არის, რომ აი ახლა მაგის ჩამონათვალი ცოტა რთულია. მოდი აი ჟანრობრივად ვიტყვი, უფრო ესე უფრო ის იქნება, რომ აი არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს, რომ აი წარმოიდგინე, ესე იგი იწერებოდა ძალიან ესეთი მძიმე მეტალ ბენდებიც, იწერებოდა პანკ ბენდებიც, ანუ აი როკი სიტყვა რასაც კი მოიცავს, ყველანაირი ჟანრის ბენდი მოდიოდა და ყველანაირი მუსიკა იწერებოდა. ბლუზიც, რითმ ბლუზიც, როკენროლიც, მძიმე როკენროლიც, ჰარდ როკიც, ქავერებიც, ასე ვთქვათ, ამავე ჟანრებში, მეტალიც და არტ როკიც და რა ვიცი პროგრესივიც და აი ყველაფერი, აი როკი რასაც კი მოიცავს, აი ყველა ბენდი, ყველა ბენდს თითქმის გაუვლია ეს სტუდია. იდეა მქონდა თავიდან ისეთი, რომ ის სიმღერები, რომელსაც ჩემსავე ბენჩი ვაკეთებდით, მინდოდა რომ ჩამეწერა მე თვითონ, იმიტომ რომ კი კარგი იყო ის სტუდიები, სადაც ჩვენ წერდით, მაგრამ ცოტა დისკომფორტი იყო ის, რომ აი საათზე რო იყურები სულ, რომ სწლა დამთავრდება და უნდა დაამთავრო და ჩაეტიო ამ დროში და რაღაცა და არ გამოდიოდა ზუსტად ის, რაც მინდოდა ხოლმე რომ გამოსულიყო და ეს დისკომფორტი სულიყო და რაღაცა გადავწყვიტე, რომ იქნება მე გამომივიდეს ამის სწავლა და მე თვითონ შევძლო ჩემივე ბენდების ჩაწერა და აი ამის გამო ვიყიდე მაშინ კომპიუტერი, დავაყენე ეს რაღაც პროგრამები, რაც ჩამწერი პროგრამები და ესენი და დავიწყე ამის სწავლა და ფაქტობრივად უკვე ინდონეზე მივიყვანე, რომ რამოდენიმე თვეში უკვე შევძელი ეს ჩანაწერები და 2004-ში უფრო 5-ისკენ უკვე ჩემმა თმა მეგობარმა მითხრა რომ მეო მაქსო ფართიო და მოდი იქ გავაკეთოთ სტუდიაო და ერთად ვამუშაოთ და გადავედით სოლოლაგში. იქ გადავიტანე ჩემი სტუდია და აი იქ უკვე დაიწყო ძალიან სერიოზული მუშაობა, ასე ვთქვათ, რომ ეს რომ გავარდა სახელი რომ როკ სტუდია არსებობს და იწერება როკ მუსიკა და კარგად იწერება და გვაყოფილია ყველა და რადიოებშიც არ დაუწუნეს და ასე შემდეგ და არც ტელევიზიებში არც კლიპისთვის იყო მიუღებელი, ასე ვთქვათ, აი რიგი დადგა, რასაც ქვია, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ესეთი სტუდია.
კარგი ბატონო, ქრონოლოგიურად ახლა მოდის ჯგუფი UR, რომელიც უკვე ვახსენეთ. ცოტა კი გვიანბე უკვე მის შესახებ, მაგრამ ალბათ კიდევ გვაქვს მოსაყოლი. როგორ დაიწყო ეს ჯგუფი?
ესე იგი, დამიკავშირდა გიტარისტი ლუკა ადიკაშვილი, რომელიც საფრანგეთში სწავლობდა გიტარის აკადემიაში და იქიდან რომ ჩამოვიდა, მითხრა რომ აი ბენდი მინდაო რომ გავაკეთოთო და იმ პერიოდში უკვე სანსოდესანი გაჩერებული იყო და კაი გავაკეთოთ მეოთხარი, რა ვიცი, რა ჟანრი გინდა, როგორ გინდა დავილაპარაკეთ ამ ყველაფერზე და ნუ ფაქტობრივად ლუკა ადიკაშვილის იდეა იყო ამ ბენდის გაკეთება და ნუ სახელი მაშინ რა თქმა უნდა არ ერქვა. და სახელის იდეა ჩემი იყო, რომ მოდი მეთქი აი რახან ეს კლუბის საპატივსაცემოდ მაინც გავაკეთოთ ისე რომ ბენდს დავარქვათ ბენდი UR და მოეწონა ძალიან ეს აზრი და იდეა და ნუ დავიწყეთ უკვე დრამერის და ვოკალისტის ძებნა, ასე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ისე ჩამოყალიბდა, რომ ვახო ვახტანგიშვილი მოვიდა დრამზე, ესეთი ბენდი იყო 665, ესეთი ბენდი იყო, იმის დრამერი იყო და ასევე ნინას დიმენშენ, ესეთი ბენდი იყო, რომელიც ჩემ სტუდიაში იწერებოდა, ისიც მან უკრავდა და აი ვახო მოვიდა ჩვენთან დრამზე და ნიკა ლეშინკო ვოკალზე. და ნუ წავიდა ესეთი რაღაც ინტენსიური მუშაობა და ნუ ორი სიმღერა ჩავწერეთ და რაღაცა ინტერნეტში გამოვაქვეყნეთ თუ არა, მალევე დაემთხვა რომ გლდანში რაღაც ღიაცის ქვეშ რაღაც კონცერტის ჩატარება გადაწყვიტეს და ორგანიზატორები დაგვიკავშირდნენ და მივედით და იქ დაუკარით და ეს ორი სიმღერა უკვე იმდენად ცნობილი აღმოჩნდა და ის რომ აი ეს უცხოო ხალხი იდგნენ და მისამღერებს ღეროდნენ ჩვენთან ერთად. ну мере го განვითარდა და განვითარდა მთელი ალბომი ჩაიწერა და ოფენერზე რამოდენიმე ჯერ გამოვედით და ბევრი კარგი წარმატება ჰქონდა ამბეთს. კარგი აურა აქვს ამ სახელს, ასე ვთქვა. კამერზე განვედით, მე ორჯერ თუ სამჯერ დაუკარით თვითონ ოფენერის მეინ სტეიჯზე. პატარა კლუბებშიც ბევრჯერ ჰქონდა ეს კონცერტები, როკ კლუბში ჰქონდა, მაქტი კლუბში ჰქონდა და კიდე ბევრ სხვა კლუბებში. ერევანში ორჯერ წავედით ამ პროექტით და იქ ჩავატარეთ კონცერტი იქაურბენთან ერთად. თანაშრომლობით, ასე ვთქვათ, და ეს ორი ბენდი ხან ისინი ჩამოდიოდნენ ერთად უბრალოდ, ხან ჩვენ ჩავიდოდით ერთად უბრალოდ და აი ესეთი რაღაც ინტენსიური კარგი ესეთი მუშაობა იყო და ეს ამ ბენდმა 2013 წლის ჩათვლით გასტანა, ასე ვთქვათ, და ნუ მერე ისევ ეს რაღაც ცხოვრებისეული პრობლემები წამოიწია წინ და აი ამან უკვე გააჩერა ეს ბენდი.
მაგრამ შენ არ გაჩერებულ ხარ. შემდეგ იყო ჯგუფი Windshield. მინდა გითხრა რომ მას ამ გადაცემაში შევეხეთ, როდესაც შოთა ადამაშვილის შემოქმედებაზე ვსაუბრობდით.
ხო, Windshield-ი ძალიან ისეთი იყო. ყველაზე დიდ ხანს რომელ ბენჩიც მომიწია ყოფნა და მოღვაწეობა Windshield-ი იყო, იმიტომ რომ 2016 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით, ანუ 6 წელი გამოდის ფაქტობრივად, 6 წელი მე არც ერთ სხვა ბენდში არ ყოფილვარ. თვითონ მუსიკალური მიმართულება ამ ბენდის იყო საკმაოდ განსხვავებული იმ წინა ბენდებთან შედარებით. ეს უფრო country, southern rock, აი რაღაც ამერიკული სტილის მუსიკის შექმნა უნდოდათ ანრი გოგიტაურს და შოთა ადამაშვილს. სახში აკეთებდნენ ამ სიმღერებს და ჩემთან მოვიდნენ ჩასაწერად, ანუ პირველი კონტაქტი როგორ მოხდა ჩემთან, რომ ჩვენო ჩაწერა გვინდაო და ვიცით რომ დრამსო კარგად კრეფო, ანუ ვირტუალურად ვიტრო დრამი არ გვაქვსო ჩვენო და გვინდაო რომ ცოცხალი ვიჭერსო ისე გავაკეთოთ დრამიო და ბასიცო იქნებ შენ ჩაგვიწერო რომ ჩანაწერი გქონდესო და ორი სიმღერა ჩავწერეთ, ორი სიმღერა ჩავწერეთ და ანუ ამ ორმა სიმღერამ უკვე იმდენად კარგი გამოხმაურება გამოიწვია, მოწვევაც კი გაჩნდა ლიტვის country ფესტივალიდან. მე ბენჩში როგორც ესეთი ჯერ არ ვიყავი, მაგრამ აი ეს მოწვევა რო გაჩნდა, შოთა და ანრი მოვიდნენ ჩემთან და მითხრეს რომ ბარემ შენი დაკრულია ეს სიმღერებიო და მოდი ამ ფესტივალზე წამოდიო და დრამერს მოძებნითო ვინესო და ზაზაც ერთვაძე ისევ შემოგვიერთა აი Crossroads-ის მერე ისევ გადავიკეთეთ ზაზასთან ერთად და აი ამ ფესტივალზე წავედით და დაუკარით და ძალიან კარგი ფესტივალი იყო. ვისაგინო country fest ესეა დიდი წარმატებით და რაღაცა სტიმულით დაუბრუნდით უკან და გავაგზავნეთ მერე კარგად გავაგზავნეთ და კიდევ ბევრი სიმღერა 10 სიმღერა ჩავწერეთ აქ უკვე მთელი ალბომის მასალა არის და ამ 6 წლის მანძილზე open air-ზე რამოდენიმეჯერ გამოედით მერე პოლონეთშიც ვიყავით ფესტივალზე წასულები იქაც დაუკარით და რაღაცა აი კარგად მუშაობდა ეს ბენდი და ნუ მერე უკვე შოთა ადამაშვილი წავიდა ბენდიდან და გააგრძელა სოლო მოღვაწეობა ევროპაში ასე ვთქვათ. ბენდი იქ არის ხო. თან ფაქტობრივად ეს ბენდიც გაჩერდა, რომელიც ძალიან დასანანი იყო. პოტენციალი საკმაოდ დიდი ჰქონდა, როგორც ამ ბენდს ასევე იუარს, ასევე სასონდესას და რა ვიცი, მაგრამ რას ისახავს.
გარდა ამ ჯგუფებისა, რომელზედაც ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ, საკმაოდ ვრცელია იმ cover band-ების ჩამონათვალი, სადაც შენ უკრავდი.
მე დიდად რომ გითხრა, რომ cover band-ებისკენ მოწოდებული მუსიკოსი ყოფილიყავი, არასდროს არ ვიყავი. ანუ cover-ების დაკვრა კი მიყვარდა, მაგრამ მიყვარდა რეპეტიციებზე ან დაუშვათ შენ solo პროგრამას რო შეასრულე ცოცხლად და ბოლოში ერთ-ორ cover-ს რო დაუკრავ და რაღაცნაირად ასიამოვნებს მენელს და შენც ისიამოვნებს. აი რაღაც ესეთი მიდგომა მქონდა ხოლმე ყოველთვის cover-ებთან, მაგრამ ფინანსური მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო ხოლმე ჩემთვის, რომ ვიზულებული გავხდი, რომ cover band-ებშიც დამეწყო უკვე პარალელურად იმისა, რომ შემექნა ასე ვთქვათ საავტორო სიმღერები და საავტორო ბენდებში მოღვაწეობა მქონოდა და ანუ პარალელურ რეჟიმში გადავწყვიტე და ამეწყო cover band-ებთან თანამშრომლობა და ნუ აი ეს ჩამონათვალი ხა იყო Lucky Man ესეთი ბენდი, იყო Birdland-ი ესეთი ბენდი, კონტაქტი იყო, აი ეს Lady Bird-ი იყო, Country Man-ი იყო cover band-ი, Live Project-ი და დღევანდელი The Nameless. და სხვადასხვაშორის Nameless თლათ cover band-ად ვერ ჩავთვლი, იმიტომ რომ იქ უკვე რამოდენიმე სიმღერა გვაქვს ჩვენ საავტორო ჩაწერილი, რომელიც გამოვაქვეყნეთ და YouTube-ზე დევს რაღაც მინიმალური კლიპის სახით, ასე ვთქვათ.
და რა თქმა უნდა, ჯგუფის შემოწმებულობაც რომ გაგვაცნო.
მინდია გაბაშვილი, დათო ქარჩავა, ანუ მინდია არის დრამერი, დათო ქარჩავა არის გიტარისტი და ვოკალისტი, ეკა აბულაძე არის ვოკალისტი და მე ვარ ბასზე.
Every little thing you do, it's so sad that you waste your love.
Იმედია რომ ეს ბენდი უფრო საავტორო მოღვაწეობას გააგრძელებს ვიდრე cover პროგრამას, თუმცა cover პროგრამაც აი ფინანსური საკითხებისთვის და ფინანსური მხარისთვის რაღაცნაირად საჭიროდ მიმაჩნია უკვე, იმიტომ რომ მარტო საავტოროზე ვქონდეს ორიენტაციას, უკვე საკმაოდ დიდი ფუფუნება აღმოჩნდა როგორც ჩემთვის, ასევე ბევრ სხვა მუსიკოსისთვის.
გადაცემა ისე ვერ დასრულდება თუ არ შევხებით პირადად შენს საავტორო მუსიკას, რომლის ხსენებაზედაც მე ერთი კომპოზიცია მახსენდება, ესე მკაფიოთ, რომელიც ძალიან განსხვავებულია ყველაფერი იმისგან, რაც შენ ამდენი წელია გაგიკეთებია სხვა მუსიკოსებთან თანამშრომლობით.
ა კარავანი ალბათ ხო?
კი, კარავანი. აი მიმართულებით რა მოხდა? როგორ წახვედი წინ თუ ვერ წახვედი, რომ მოგვიყვე?
ა ვეღარ წავედი, თუმცა იდეები მაქვს საკმაოდ ბევრი. ანუ ამ სხვა ბენდებთან მუშაობამ და ამ cover ბენდებთან მუშაობამ და სტუდიურმა მუშაობამ რაღაც იმდენად დიდი დრო დაიკავა და საავიცი რომ ვეღარ მიუბრუნდი ამას. ანუ მაშინ მე ორი კომპოზიცია ჩავწერე, ერთს ქვია კარავანი, როგორც ახსენე, და მეორეს ქვია, ანუ იქაც აბრივიატურა არის, U არის მსგავსად, ანუ I წერტილი, M წერტილი და U წერტილი. და ეს რო გააჟღერო, ანუ გამოდის I am you, ანუ გრამატიკულად კი არასწორია, მაგრამ I am you გამოდის, რომ მე ვარ შენ. ესეთი ის კონდა რაღაც და დავირთვა მაგ კომპოზიციას და ეს ორი ინსტრუმენტალური კომპოზიცია ჩავწერე და მაშინ ესეთი ექსპერიმენტული სახე მივეცი ამას, რომ უნდა ყოფილიყო ამ ალბომში მთლიანად გამოყენებული მარტო ბას გიტარა და მარტო დასარტყამი ინსტრუმენტები. ეს ორი კომპოზიცია ზუსტად ამ ორი ინსტრუმენტის გამოყენებით ჩავწერე. ნუ რამოდენიმე ბას გიტარა რა თქმა უნდა იქ და ანუ ორი ამ დასარტყამი ინსტრუმენტი და კიდევ პერკუსია, ისიც დასარტყამი ინსტრუმენტი. აი ესენია გამოყენებული ამ კომპოზიციებში და აი ნახოთ რა ვიცი, თუ მიუბრუნდი აუცილებლად დავასრულებ და მინდა რომ მიუბრუნდე და გეგმაში მაქვს. უბრალოდ როდის არ ვიცი.
ეთილი, გადაცემა აქ უნდა დავასრულო. დაგემშვიდობები, მადლობას გეტყვი ამ ვრცელი საინტერესო თხრობისთვის და იმ ღვაწლისთვის, ამაგისთვის, რაც გავს გაწეული ქართული როკ თუ ზოგადად მუსიკის მიმართ. წარმატებას უსურვებ შენ სტუდიას, შენ შემოქმედებით გეგმებს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მსმენელს, დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით.
კარგად. ეს ეთერში უსმენდით გადაცემას ჩემი ალტერნატივა. დღეს ჩვენ ხვდებოდით მუსიკოს, ბას-გიტარის, ხმის ინჟინერს, არანჟირებისა და კომპოზიციების ავტორს ირაკლი ზიბზიბაძეს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი დავით შორშოლაძე გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერად.
ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი. მისი დღევანდელი დღე და არც თუ შორეული წარსული. გადაცემაში ჩემი ალტერნატივა. როგორ ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ეს მუსიკალური ჟანრი ქართულ ანდერგრაუნდში და როგორია ალტერნატიული სცენა დღეს? დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა ჩემი ალტერნატივა რადიო აჯარის ეთერში FM 104.5.